Jauns video ugunsdrošība mežā. Projekta gudrais cilvēks ietvaros tapis mācību video ugunsdrošība mežā. Tas ir pieejams pedagogiem un jebkuram interesentam arī izglītības uzņēmumu Lielvārds mācību satura platformā Soma LV. Video rosina pārdomāt to, kā cilvēku rīcība ikdienā var radīt nevēlamas sekas meža ugunsgrēku. Tas papildināts ar uzziņas materiālu par ugunsdrošību mežā. Mācību materiālu veidojusi radošā aģentūra Vitelaine sadarbībā ar partneriem as Latvijas valsts meži, valsts meža dienestu, SIA ir auto, ziņu un izklaides portālu skaties LV un SIA kantar TNS.